Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, вітаємо вас. Це ранкова катехеза. І я, ведучий Максим Приступа, вітаю сьогоднішнього катехита, отця Руслана Михалківа, ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса у місті Ворзель. Христос Воскрес, отче.
Воістину воскрес.
Вітаємо вас сердечно з Великоднем, зі святами, тому що не чулися ми в цей такий святковий цикл, в святковий цей час. Найкращі побажання вам складаємо. І до теми, отче, чого буде стосуватися наша сьогоднішня розмова?
Дякую за вітання. Також вітаю всіх шановних радіослухачів, які мають можливість слухати цю нашу зустріч, цю катехезу. Тому що насправді Пасха є найбільшим нашим святом, це найголовніше, що ми пригадуємо літургійно в ці дні. Щодо безпосередньо катехези, наступною частиною, яку нам пропонує катехизм, він говорить таких дві речі, які, можна було сказати, є досить такими абстрактними і загальними, високими. Зокрема, він говорить про закон і благодать. Закон в моральному житті, для чого він є, що він робить, звідки в нас береться, чи, наприклад, люди невіруючі мають цей моральний закон собі. Не раз я такі питання чув. Мені здається, що відповідь є очевидною, хоча багато речей треба пояснювати. Отже, сьогоднішньою темою нашої катехези буде закон і його роль в нашому спасінні. Що мається на увазі, коли ми говоримо закон? Бо можна закон прийняти як якийсь документ, який приймає відповідний орган держави, і який певною мірою зобов'язує, або навпаки, коли він написаний, людина починає досліджувати його і шукати такі місця, прогалини в ньому, щоб роблячи закон, не виконувати його. Щодо цього закону, це щось, що ставить правила, що виявляє спрямовує людину в певному напрямку. Божий закон, який є, сьогодні ми будемо говорити про три типи закону. Взагалі, що таке моральний закон, звідки в нас береться, чи він має в нас бути, чи не має бути, чи краще його позбавлятися, наприклад, цього такого внутрішнього прагнення робити добра, чи розвивати його у світлі Божого. Потім природній моральний закон, катехизм говорить про так званий природній моральний закон, потім закон Старого Завіту і закон Нового Завіту. Отже, що означає закон? Закон означає певна обов'язковість, яка є в людині, тому що вона, бачачи норму, правило, розуміючи, що є добре, що є погано, відчуває певне в собі, в серці, відчуває зобов'язання виконувати цей закон. Щодо морального закону, то він випливає з самої природи людини, кожного з нас. Бо ми вже не раз про це повторювалися, і не раз і радіослухачі чули, можливо, в катехезах, можливо, на проповідях, на службах Божих, святих месах. Людина, кожен з нас створений на образ і подобу Бога. Тобто ми створені вільні і розумні, і покликані ще більш ставатися вільні і розумні. Вершиною цієї виразу розуму і волі є любов, є рішення, є рішучість робити добро. В нас, окрім цих великих дарів, які Бог нам заклав, Бог нас створив так, що оскільки ми створені на образ і подобу Бога, в нас є всередині, в серці кожної людини такий орієнтир добра. В нас є прагнення добра. В нас є такий вписане прагнення до добра. Відповідно, оскільки ми прагнемо до добра, з'являється антипод цього закону, щось протилежне, є прагнення уникати зла. І це вся суть цього морального закону. Він не полягає на тому, що ззовні приходять якісь зобов'язання, що хтось мене ззовні змушує. В першу чергу, кожен з нас утворений так, що всередині в мене є критерій добра. Людина – це одне з створінь, Бог прекрасно цей світ створив. Дорогу, яку він вибрав, це він сам її вибрав, щоб найбільше проявитися як творець, але з іншої сторони, щоб не переобтяжити людину своєю присутністю. Так? Бог виглядає на те, що, і наука про це говорить, що Бог вибрав дорогу таку якогось розвитку цього світу. Науковці навіть говорять про час конкретний, скільки наш Всесвіт існує. Говориться про в рівень 14,5 мільярдів років. Це досить великий простір часу, тому що якщо зважати на те, що кожен з нас живе 70-80 років, це Псалм говорить, 80, коли ми є сильні, то Бог створить цей світ, в ньому творить людину. Тільки людину створить по-особливому. Вона є найбільш цінним, що є в цьому світі, не з огляду на те, що, бо наша гординя хоче так. Тому що в людині, кожній людині є духовний світ, є притаманний розум, вільна воля. І одним з найважливіших критеріїв, які відрізняють людину від іншого світу, є те, що в людині є критерій добра. Тобто вона не міряє в своє благо тільки зручністю, тільки ситістю, тільки заспокоєнням якихось елементарних потреб, наприклад, як кожна з тварин. У людини є таке начало, яке її відкриває на добро, на прагнення. І це прагнення, воно є моральним законом. Тобто, це не є щось зовнішнє, це є те, що вписане в мені. Виходячи з того, оскільки ми живемо в конкретному світі, і Бог, творячи людину, творить її так, в покликанні. Тобто, людина вже має в собі багато, але живучи життя, воно може більше реалізуватися. І це покликання можна реалізовувати, примножуючи добро, стаючись добрим, утверджуючись в добрі, або навпаки, відходячи від того добра. Тільки завжди в основі буде цей критерій, моральний закон, який в мені говорить, ну, який мене спонукає, скеровує, відкриває на добро. І в іншу сторону, який мене остерігає, який мене оберігає, попереджає перед наближенням зла, перед тим, щоб я до цього зла наблизився. Це є загальне щодо морального закону. Отже, це не є щось зовнішнє, це є критерій, вписаний в серце, в життя кожної людини. І насправді, як кожну людину спитати, чи вона прагне добра, чи не прагне добра, ну то навіть люди, які безпорядне і навіть морально зле життя провадять, в них завжди буде якийсь уламок добра, який вони собі представляють. Він настільки викривлений, що деколи дивишся на таких людей і думаєш, ну, як так можна взагалі жити так? Як можна, ну, такими критеріями мірити своє життя? В популярній такій розмовній мові, от коли людина дуже погано себе поводить, то є така фраза, я її час від часу чув, що говорить, от не люди, так? Ну, поводяться як звірі. Чому? Тому що от якраз це основний критерій добра, він взагалі людині відсутній. Людина якби сама себе позбавляє цього критерія, він настільки заглушується в ній, що вона це тратить критерій. Вона живе, якісь має свої уявні цінності, і коли доходить до їх реалізації, людина їх реалізує дорогою реалізації дуже великого зла навіть, що стосується інших людей. В кожній людині вписаний цей моральний закон. І він зобов'язує кожну людину. Пізніше в Другому Ватиканському соборі, зокрема в попередніх катехезах ми згадували цей текст, в Конституції про душпастерській Конституції про церкву в сучасному світі є одна глава, яка присвячена безпосередньо совісті. І вона також нам згадує, що в кожній людині є внутрі є вписаний закон, який говорить їй, чини добро і уникай зла. І ми зараз так натурально підходимо до того, що катехізм називає природній моральний закон. З самого сотворення, з того, що людина є людиною, В ній в серці завжди є цей моральний закон, який її зобов'язує, тому що вона, це відповідає її натурі. З натури ми прагнемо добра, відповідно, це прагнення добра, воно немовби стає для нас законом. Чому я так багато це повторюю? Тому що ми часто до моральності підходимо як до певного зовнішнього зобов'язання. Ну, зокрема, зараз буде природній закон, потім буде старозавітній закон і закон Нового Завіту, який об'являється в Ісусі Христі. Ми деколи, зокрема, до 10 Божих заповідей ставимося досить зовнішньо. Це щось таке, що ззовні сказано, і мені потрібно достосуватися. Насправді, поки людина не відкриє в своєму серці відповідність до цього закону, не знайде, що справді це, що говорить, це, що об'являє Бог, воно відзеркалює глибину мого серця, прагнення мого серця, те, що я би хотів так жити. І коли я це знаходжу, ці заповіді, вони стають для мене не зобов'язанням, вони стають для мене таким певним орієнтиром. Вони стають не чимось, що мене переобтяжує. У мене і так важке життя, зранку встати, робота, дорога, в метро проїдешся, нічого не хочеться, на роботі тебе трактує начальник так, як трактує, в державі відбувається так, як відбувається, в родині ніхто нічого не розуміє, діти не слухають. І разом з тим, ще я як чую про 10 Божих заповідей, думаю, ну, ще хтось щось від мене хоче. Складність з 10 Божих заповідей полягає на тому, що я розумію, що вони походять від Бога, тому тут якийсь аргумент важко сказати, тому що є авторитет Бога, який, в принципі, в нас, в нашому краї, в краї він досить так очевидно приймається. Так що Бог має авторитет. Цей Божий закон, коли я відкриваю в собі, що робити добро – це справді добре. Уникати зла я повинен не тому, що мені буде за це якесь покарання призначене. Я уникаю зла тому, що коли я роблю зло, то я наповнююся тим злом. В першу чергу це я стаю супричасним зла. І я в цьому суть християнського життя, так, в цьому є така єдність, цілісність. Християни – це не ті, які мають моральний закон і пробують його як марафон виконувати. Пам'ятаєте таку притчу про молодого юнака, який прийшов до Ісуса Христа і запитує йому, вчителю, що мені виконувати, щоб отримати життя вічне? Ісус Христос йому говорить, пам'ятаєш, що написано в законі? Шануй батька, не кради, не чужолож. Він говорить, я змалку це виконував. Але все ж таки, виконуючи моральний закон, йому щось бракує. Чому? Тому що він його, найголовніше, він не став учасником через виконання добра, він не зустрівся з Богом живим. А християнське бачення якраз полягає на тому, що ми, моральність це не є ну, просто зобов'язанням, яким Бог не цікавиться. Ми стали християнами, ми ну, є встановленими дітьми Божі, є 10 Божих заповідей, і мусиш їх виконувати, нікого не цікавить. Ти мусиш їх виконувати. І коли хтось не виконує, це таким стає великим скандалом. Дивіться, от він християнин і не виконує Божий закон. Це не раз навіть представляється в телебаченні, маючи на увазі, прагнучи так трохи знеславити церкву або священнослужителів, які є конкретними людьми своїми слабкостями. Показується, що от не виконують закон. Правильно, тому що в моєму житті завжди Бога бракує. В мені завжди є слабкість. І невиконання закону, воно є можливим. Тільки, чим більше в мене смирення буде, тим більше я з таким певним трептом буду виконувати цей Божий закон. Тому що буду хотіти бути в близькості з Богом. Це є християнське життя. Воно не раз перекручується. І тому навіть ці теми, хоча повторюся, вони є такими досить, коли їх перший раз почуєш, там моральний закон, закон природній, закон Старого Завіту, думаєш, це якісь такі моноліти великі. Насправді за цим є конкретика, за тим є конкретна людина, за тим є я сам. Тому що катехізм написаний не для того, щоб зайняти час християн, а для того, щоб нам допомогти. І, зрештою, для того ми робимо ці зустрічі. Божий закон – це закон, який є вписаний в серце кожної людини, яка народжується. Незалежно від того, чи вона вірить, чи не вірить. В серце кожної людини вписаний такий закон, який говорить – роби добро, уникай зла. Тільки мірою того, як людина росте і розвивається, ми знаємо, що як людина має дитя має 8 років, воно з певним чином сприймає світ. Мірою того, як воно росте, перед нею відкриваються нові завдання, вона розвивається, так? Вона утверджується. Так само цей завдаток, це прагнення жити добром і уникати зла, є чимось, що має розвиватися, має зміцнюватися. Може настати такий момент, де людина почне нахтувати тим законом. Ми будемо, в принципі, відкидати все, буду мірити, наприклад, своє життя тільки мірою користі. А яка мені вигода з того? От я якісь гроші з того буду мати чи не буду? Чи якусь матеріальну вигоду? Чи вигоду якусь таку соціальну чи політичну, не знаю. І цей критерій добра, який вписаний, людина від нього віддаляється, починає трохи навіть іронічною бути, цинічною, так, сміятися над певними речами. Коли я зустрічаю таких людей особисто, мені прикро, що вони на даному етапі вони віддалилися від цього основного закону в своєму серці. Це можливо, що вони зміняться, дай Бог, тому що це найвище наше покликання з'єднатися з Богом, так утвердитися в добрі. Природний закон, він є універсальним, тобто він є в кожній людині. Не раз віруючі люди задають запитання, наприклад, можна говорити про совість невіруючих людей? Я думаю, це таке розважання, таке запитання взагалі є плодом такого досить спрощеного розважання про певні речі. Кожна людина має в собі закон добра, роби добро, уникай зла. Яким є добро? Це вже інше питання. Є певні загальнолюдські цінності. Є такі цінності, які є вписані в серце кожної людини. І, в принципі, кожна людина десь відчуває скерування до того. Тільки цей голос настільки делікатний і на початках невизначений, що його можна не навчитися не слухати його. Можна війти в таку прагматику життя, те, що зараз часто також в такій публічній сфері звучить такий принцип «реальполітік», тобто реальна політика. Ми маємо відносини не з огляду на якісь ідеали, а на те, що реально відбувається. Якщо реально так є, це вже такий цинізм політичний за тим стоїть. На жаль, тому що політична сфера чи публічна сфера – це сфера керування зустрічі людей. І якщо в цій сфері вже забрані принципи такого добра, то це може шкоду принести. Ще одна риса цього природнього закону є те, що він є незмінним і сталим. Незважаючи на те, як відбувається історичний розвиток, яке в нас суспільство, чи в нас є якісь наукові досягнення, чи немає наукових досягнень. Завжди людина, коли народжується, в неї в її серці є це прагнення відкритості і пошуку добра, і розпізнання зла, і прагнення уникнути, відійти, не допустити до цього зла в моєму житті. Бог як творець в кожну людину вкладає ці дари духовності. Саме тому церква так багато бореться за права дітей, які в лонах своїх матерів, і які, на жаль, за законодавством можуть не народитися. Тому що мати, коли прийме рішення зробити аборт, бо вона не хоче мати, наприклад, дитину. Це законодавством передбачено, причому в дуже багатьох країнах, особливо розвинутих. Чому церква так гостро і так рішуче це захищає? В першу чергу, тому що мова йде про людину живу, яка має в собі духовне начало і душа якої безсмертна. По-перше. По-друге, тому що, якщо взяти, починаючи з Старого Завіту, Святе Писання, починаючи з Старого Завіту, Новий Завіт, Бог діє так, що Він по-особливому захищає права слабких і немічних, ті, які не мають можливості захистити себе. В Старому Завіті, зокрема, це були сироти, вдови і ті, які чужоземці, які прийшли з іншої країни і не мали можливості так забезпечити себе. Це Старий Завіт. В Новому Завіті теж дуже багато говориться про і заблуклу вівцю, коли Христос говорить, що добрий пастир, він йде шукати те, що пропало. Бог по-особливому схиляється над тими, хто має великі труднощі. Саме тому церква, слідуючи цьому принципу, також захищає ненароджених дітей. Наступна – Старий Закон. Поряд з тим, що кожна людина має в собі з природи, з народження, це прагнення жити добром і уникати зла, Бог ще додатково об'являє себе, об'являє в першу чергу свою сутність. І об'являючи свою сутність, Він об'являє також людині саму людину. Нам відкриває таємницю нам самих. Як би це дивно не звучало, бо ми живемо в такому суспільстві, в такій культурі, де ми вважаємо, що людина, от я вже є вершиною сотворіння і все це, я наверху вже всього. Це не вся правда, тому що, будучи на вершині, я ще все одно відкритий на більше, на щось більше, що є переді мною, на добро і, зокрема, на Бога. І якщо я це покликання занедбаю, ну, то я буду найбільшим, але в сотворному світі. А в духовному світі людина може так зупинитися і не розвиватися. Бог об'являє себе, і об'являючи себе, також дає людині пропозиції щодо її добра, що в її житті було би добре. З його точки зору, що цінне є в людині. Ці речі, які Бог об'являє, деколи вони є сюрпризом для нас, наскільки Бог знає людську природу. Деколи вони нас застають зненацька, тому що Бог ставить наголос на такі речі, які ми нормально можемо упустити в щоденному житті. Бог об'являється завдяки 10 Божим заповідям. Якщо прочитати 10 Божих заповідей, одного разу я перед семінарією навчався правознавством, і пам'ятаю, у нас був один предмет, в якому говорили про історію держава і право в різних країнах, які були закони, які системи. І говорилося, якраз в нас був викладач, так розумію, віруюча людина, і він серед всього розказав про закон Мойсея. І говорив, якщо подивитися на ці 10 Божих заповідей, їх всього-навсього 10, але якщо їх детально, на них детально подивитися, ну то в ньому міститься там цивільне і кримінальне законодавство кожної країни. Тому що в ньому дуже синтетично написано про найголовніше. Найголовніше, що потрібно робити, щоб робити добро. Ну і що потрібно робити, щоб залишатися також людиною. Цей закон допомагає нам виявляти гріх. Гріх – дуже слово таке непопулярне в сучасному світі. Тому що, знову ж таки, ми настільки звикли говорити про себе, що ми є короною сотворіння, що ми найголовніше, що є в цьому світі. У нас є великі здобутки в сфері техніки, медицини. Ми настільки захоплені своєю величчю, що ми не звикли про себе негативно говорити, думати, ну, крім віруючих людей, так? Бо віруюча людина, думаю, не тільки всі розуміють, можуть розуміти свої немочі і обмеження. Віруюча людина ще це свідчує завдяки також таїнству окремо, таїнству сповіді, якому вона сакраментально може визнати пересвященником свої гріхи. Гріх Оскільки Бог входить, Бог живий, який об'являється, він стає критерієм добра. І тому я вже, шукаючи добро, я не тільки відповідальний перед самим собою, що я от, кажу, а мені хотілося б добре. Віруюча людина ще має Бога за критерій. Вона прислухається до Бога. А що Бог називає добрим і що Бог називає злим? Це інколи не тотожні речі. Як би це дивно не звучало, так, можливо, це сюрприз, але тому Бог об'являється. Він об'являє і певні речі відкриває людині. Не завжди всі закони, заповіді, які звучать, вони мені в моєму серці знаходять стопроцентне підтвердження. Це різниця між віруючими і невіруючими людьми. Невіруючі люди, вони мають в собі критерії добра. Вони також покликані робити добро, уникати зла. Я думаю, кожен з нас має багато прикладів в своєму житті, життя людей, які декларують себе невіруючими, але їхнє життя настільки є морально впорядкованим, настільки високоморальним, що це в неї добрим прикладом для багатьох. Віруюча людина, на відміну від невіруючої людини, вона має додатковий критерій добра. Тобто вона має таке додаткове світло, яке через віру вона його бачить, яке освітлює життя під трохи іншим кутом. Вона інші наголоси ставить. Вона по-іншому відкриває певні речі. І те, що в природньому житті може здаватися нам очевидним і добрим, життя віруючої людини може відкривати нюанси. Приклад. Зразу скажу конкретний приклад. В звичайному натуральному житті в нас є чимось очевидним і добрим можливість одружитися, заміж вийти, мати дитину. В релігійному житті є такі люди, які відкривають по собі таке прагнення, покликання. Те, що з натуральним, мені здається, воно неможливе до виконання. Але завдяки вірі, завдяки об'явленню Бога, я відкриваю, що це не тільки можливе, а це може бути чимось добрим для мене. Чимось, що моє життя по-особливому виразить і допоможе мені по-особливому реалізуватися. Оце такий простий приклад, як віра може певні речі настільки в іншому світлі нам об'явити, що навіть ми можемо залишити ці речі, які є натуральні, від яких ми не відмовляємося, які є очевидні для нас. Ще один приклад відразу – мучеництво. В натуральному житті, коли ми не маємо віри, не маємо якоїсь такої сильної прив'язаності до духовних благ, віддати своє життя, ну, тварина, вона інстинктивно береже своє життя. Людина десь також з цього щось має, хоча в ній є вже таке начало, яке може бути сильніше. Що справді є багато прикладів, ну, ми зараз переживаємо також трагічні дні, де згадуємо сотні тисяч, які загинули, віддали своє життя за те, щоб інші жили. Також приклад. Приклад того, що людина все-таки може віддати життя задля якихось інших цінностей. І останній закон, який вповні об'являє, як Бог дивиться, хто така людина, що найкраще в її житті могло би бути. Це є новий закон, євангельський закон. Він, зокрема, міститься в заповіді блаженств, заохочення до того, щоб жити вірою, прощенням, любов'ю. Там це є закон, в якому Христос заохочує, щоб ми прощали наших ворогів, щоб ми молилися за тих, хто нас переслідує. Бачите, це є такий, скажімо, еволюція розвитку морального закону. Вона стається не тому, що християни є особливо заслужені, так? А не християни, вони відстають і вони мають що розвиватися. Ні, християни просто приймають вірою об'явлення Бога, і, як ми бачимо і розуміємо, воно нас стає нашою особливою силою, нашою благодаттю. Закон не стає чимось, що мене обтяжує, але він стає чимось, що мене забезпечує, мене страхує, мені допомагає правдиве добро відкрити. Ісус Христос свій закон вповні об'являє в Нагірній проповіді, взагалі в цілому свого життя, навчаючи, чинячи певні речі, прощаючи, переносячи переслідування людей, які його не любили. Він цим самим ставить цей моральний закон добра в зовсім іншому світлі. І ми, як християни, це в першу чергу ми є ті, які пробують чинити добро мірою Ісуса Христа. Бо християнин, від слова Христос походить. Ісус Христос настільки особливу і виняткову роль в нашому житті відіграє, що він стає критерієм також добра. Я дивлюся на нього перед тим, як зрозуміти, що краще би було зробити. І це дивитися на Христа не означає якусь таке зобов'язання. Це означає стиль цілі життя, це певна переміна внутрішності. Це таке, коли людина уподібнюється до Ісуса Христа. Отже, моральний закон – це риса людини, кожної людини, оскільки я є людина, яка в мені відкриває пошук, мене відкриває на пошук добра. І цей закон, він є присутній в кожній людині, віруючий чи не віруючий. Віруюча людина, щоправда, цей критерій, це добро, бачить в особливому світлі, завдяки вірі. Це не значить, що ми зразу стаємо здібні його виконувати. Тому що це дуже багато праці треба і зусиль, щоб цей закон виконувати. Але завдяки Ісусу Христу ми пізнаємо, де є правдиве добро і як ми можемо ним жити.
Дякую сердечно, отче Руслане. Нагадаю нашим радіослухачам, що це прямий ефір і ранкова катехеза з отцем Русланом Михалківим, ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса. І говоримо ми сьогодні про закон і його роль у нашому спасінні. Якщо у вас виникли запитання або коментарі зі всього сказаного, аналізуючи все сказане, то, будь ласка, телефонуйте до нас на наші студійні номери. Вони є наступними: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-600-5018. 60 та 093-272-07-45. Отже, але тим не менше, якщо говорити про якісь там моральні закони, то моральний закон, мені здається, його не потрібно десь писати на папірі. Він вкладений в нас от тим подихом Бога, так, при створенні. Тому що от пригадуємо традицію або взагалі життя євреїв, юдеїв, так, вибраного народу, які жили в свій час там в єгипетському цьому рабстві, можливо, там притримувалися якихось законів все-таки, але їх власний закон, їм дається вже це законодавство на горі Синай. Тобто, як чинити, як робити і стосовно моралі, і стосовно власне життя побутового, і стосовно життя церковного. От, то чи можна сказати, що все-таки людина може жити без цього написаного закону і керуватися тим законом, який на підсвідомому рівні в ній такі є, який вклав при створенні чи при зачаті Господь Бог в людину?
Звичайно, що можна. Ну, людина віруюча, коли вона пізнає Бога, я думаю, що вона спокійно і навіть з радістю відкривається не те, що Бог об'являє. Тому що те, що Бог об'являє про людину, є більш досконале, ніж те, що людина навіть в собі цю красу і велич відкриває самої себе, свого покликання. Звичайно. Кожна людина має в собі це покликання. Тільки мірою того, як відбувається спілкування з Богом, як Бог об'являється, як Бог відкриває таємницю про себе, і в цій таємниці, в світлі цієї таємниці людина пізнає саму себе, своє життя, що є добре. Ну, це набагато більш конкретизується.
Один раз чув, чи так кажуть, така поговірка є, що незнання законів не звільнює людину від відповідальності. Ця приказка також, або ця думка також стосується і духовного життя, тому що стосовно духовного життя я чув інше, що, ну, якщо він не знав, що це є гріхом, ну, значить, йому там по-особливому і не зараховується цей переступ.
Зараз дуже проста фраза, насправді за тим ми можемо дуже багато деталей говорити. Це такий є принцип в цивільному світському законодавстві. Uh-huh. Незнання закону не звільняє від відповідальності. В духовному житті, якщо це стосується якихось деталей, то якщо людина не знає, то вона не може понести відповідальності. Хоча в нас совість, цей закон так глибоко вписаний, що інколи важко сказати, що людина не знала, що так не можна робити.
Повернемося до абортів. Зовсім недавно я говорив цю думку, ще раз повторюся, тому що доречно було би. От питання абортів. Раніше в Радянському Союзі я просто вражений тим свідченням одної з жінок, яка сказала, в Радянському Союзі було модно, тобто була мода на аборти, і було навіть там, чуть би не хвалитися можна було цим всім. І вони навіть думки не прикладали до того, що це є вбивство. На сьогоднішній день вони знають, що це є вбивство, і по-всілякому себе картають і покутують це все. Але чи варто, наприклад, покутувати, коли, виходячи з цієї теорії, якщо вона не знала, що це є гріх?
Я би тут розрядив таких дві речі. В першу чергу, це відчуття моєї вини і моральної відповідальності. Угу. І вона може тут бути обмежена, справді. Може навіть бути відсутня. Навіть в кримінальному законодавстві є передбачені такі обставини, з яких людина не несе жодної відповідальності. Наприклад, там якісь там стани людини, психічні стани, ще щось. В випадку людської моральності також це можливо, що людина в такому стані може бути, що вона, важко говорити про її моральну відповідальність. Зокрема, катехизм говорить, щоб був гріх, це важкий гріх, це свідоме і добровільне порушення Божої заповіді. А в випадку важкого гріха – в важкій матерії. Тобто свідомо і добровільно. Якщо я не усвідомлював, можна сказати, що морально – я не несу відповідальності. Згоден. Але ж дитина народилася. Угу. В дійсності, об'єктивно, зло сталося. Я, можливо, морально був несвідомий, правда. Моральної відповідальності можу не нести або можу нести обмежену. Це ж не тільки це є важливо, щоб я себе відчував морально невинним. Сталося ж зло. Об'єктивне. Дитина не народилася. Так?
Таке питання, останнє вже питання буде, і відповідно, що так лаконічно треба на нього відповісти або скоментувати, тому що завершується наш час катехези. Mm-hmm. Рамки закону і свобода волі, як їх поєднати? Рамки закону, вони так звужують цю свободу, мені здається, волі, яку подарував нам Бог.
Насправді це трохи попереджується те, що наступна тема в катехізмі говорить. Я вам розкажу так, може сильно лаконічно получиться. Угу. У нас було в семінарії догматичне богослов'я. І одна з, має декілька трактатів, тобто сфер про Бога, риси Бога, про Пресвятодіву Марію, про церкву, про танці. Це так звані трактати. І у нас був такий трактат про Бога. І говорили, що які є риси Бога, з того, що ми знаємо, як він об'являється, Святого Писання. І одна з рис Бога – те, що він може робити тільки добро. І хтось з семінаристів задає таке запитання. Якщо Бог робить тільки добро і, скажімо, мусить робити добро, то людина, яка може вибирати між добром і злом, вона є більш досконала, тому що вона вільна.
Так, так. Ага.
А викладач відповідає, це приблизно так, як ви приходите на базар. Такий базар звичайний, де там не обов'язково перевірена якість товарів. Ви стоїте, і перед вами багато продуктів. Ви би хотіли купити найдешевше і дуже доброї якості. І вміння розпізнати це не є негативною рисою, а доброю рисою. А можливість помилитися – це навпаки є поганою рисою. Відповідно, моя реалізація свободи тільки в добрі – це є досконалістю. Виконувати закон, може деколи нас дуже важко ці речі між собою поєднати. Uh-huh. Робити добро – це є досконалість. Це є правдива свобода.
Дякую, за цю вечірну відповідь. Я задоволений. Шановні радіослухачі, я нагадаю, що це була ранкова катехеза із ректором дієцезіальної семінарії Пресвятого Серця Ісуса отцем Русланом Михалківим, власне, дієцезії Київсько-Житомирської. Я так наче хвалюся, Дякую вам сердечно за розкриту сьогодні тему. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про закон і його роль у нашому спасінні. Керуйтеся законом, також і керуйтеся моралью. Дякую сердечно, на все добре, почуємося. Христос воскрес!
Воістину воскрес!